Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Razlog za decembrsko železniško nesrečo pri Postojni je bila človeška napaka.
Zaostrovanje zdravniške stavke z nadaljnimi prenaročanji pacientov.
V bolnišnicah povečan obisk zaradi poškodb po padcih in respiratornih okužb.
Protikorupcijska komisija začasno prekinila preiskavo zoper Goloba.
Zunanji ministri v Bruslju o vojnah na Bližnjem vzhodu in Ukrajini.
Doktor Bogdan Dolenc v ekumenskem tednu. Lahko postanemo krojači, ki krpajo razdeljeno Kristusovo cerkev.
Vreme, popoldne se bo od zahoda pooblačilo, po noči so možne rahle padavine, jutri pa se bo postopno razjasnilo.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Na slovenskih železnicah so ob koncu interne preiskave decembrske železniške nesreče, v kateri sta umrla dva delavca, zagotovili, da je bila ta v celoti posledica človeške napake. Progovni prometnik namreč ni oddal najave o vožnji vlaka. Prav tako ni bilo oddano poročilo o odhodu vlaka z postaje Postojna. Kot so dodali, so vse naprave delovale brezhibno. Jure Sešek.
Pri Postojni se je 21. decembra zgodila huda delovna železniška nesreča, ki je v skupini delavcev zahtevala dve smrtni žrtvi, dva pa sta utrpela hujše poškodbe. Z njo so se odprla vprašanja, kaj je šlo narobe, da se je to zgodilo, kaj je bilo storjeno, da se kaj podobnega ne bo več zgodilo. Preiskave potekajo na več nivojih. Slovenske železnice so končale interno preiskavo, druga se odvija v sklopu državnega inšpektorja, tretja pa je kriminalistična preiskava. O izsledkih interne preiskave je direktor železniške infrastrukture Matjaž Kranc glede vzroka dejal:
za nastanek tega izrednega dogodka je v celoti v človeškem faktorju. Vse naprave, GSMR, signal varnostna naprava in vse ostale naprave na vlaku so delovale brezhibno.
Če pogledamo bolj natančno, je glavni vzrok za nesrečo:
ne oddaja najave o vožnji vlaka strani progovnega prometnika, prav tako ne izdaja obvestila o odhodu vlaka iz postaje Postojna strani progovnega prometnika progovnemu čuvaju.
Zato delovna skupina na progi ni bila obveščena o vožnji vlaka. Tu so še posredni vzroki, ki bi nesrečo lahko omilili. Progovni čuvaj je imel pri sebi izvleček voznega reda, po katerem je šlo za nekaj minutno zamudo. Delavci so se o tem pogovarjali in so se zanašali na obvestilo prometnika. Ugotovili so, da je progovni prometnik neposredno pred nesrečo opravil po službeni napravi tudi zasebni pogovor. Bil pa je v dobri psihofizični kondiciji. Ocenili so še, da tudi čuvajska mesta niso bila optimalno določena, delovišče pa ni bilo organizirano tako, da bi bila zagotovljena optimalna varnost. Strojevodja je trikrat zvočno signaliziral, da se vlak približuje. A ovinki in delovanje strojev v tem primeru niso zagotovili optimalne varnosti. Tudi generalni direktor slovenskih železnic Dušan Mes je dodal, da so se hitro lotili preiskave, da se prepreči morebitne ponovitve napak oziroma da se odpravi morebitne pomankljivosti v protokolih. Dodal je:
dejstvo je, da je moje mnenje, da je bilo narejeno vse v tem trenutku ali pa prej si vedel, da je lahko pomankljivost. Praktično je bilo tudi večino stvari se prenavlja in novih varnostnih naprav. Tudi vsi protokoli izobraževanja potekajo tako, kot morajo potekati.
Mes je še dodal, da je signalno-varnostna naprava, ki jo uporabljajo, ena najboljših in najsodobnejših na svetu. Po nesreči pa razmišljajo še o dodatnih tehničnih varovalih.
Na lokalni cesti med Zatolminom in planino Polok v občini Tolmin se je dopoldne zgodila nesreča, v kateri se je ob izvajanju del sprožil plaz. Iz policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da se je delavec s kopačem uspel pravočasno rešiti iz delovnega stroja, je pa plaz zasul moškega v bližini. Kasneje so ga reševalci našli in izvlekli izpod plazu, vendar ni kazal znakov življenja. Njegovo smrt je pozneje potrdil zdravnik zdravstvenega doma Tolmin. Zaprti sta tako omenjena lokalna cesta kot cesta Tolminska korita Čadrk. Policija je o nesreči obvestila tudi pristojne pravosodne organe ter delovno inšpekcijsko službo. Zdravniška stavka se nadaljuje tudi ta teden. Zjutraj so v več zdravstvenih ustanovah po Sloveniji potekali zbori zdravnikov in zobozdravnikov in ob tem napovedali zaostritev stavke. Vlada in sindikat Fides naj bi sicer tudi danes sedla za pogajalsko mizo. Več Marta Jerebič.
Dosedanje zaostritve stavke so bile bolj blage, je po stavkovnem zboru v Ljubljanskem kliničnem centru dejal podpredsednik sindikata Fides Milenko Stankovič. Glede na to, da z vlado doslej niso uspeli doseči dogovora, pa bodo odslej
začeli striktno izvajati te stvari, ki so napisane v zakonu po zagotovitvi stavkovnega minimuma, se pravi vse stvari, ki niso nujne, potrebne in niso po linejah zakonah, bomo prerazporedili, prenaročili.
Hkrati se bodo strogo držali določb kolektivne pogodbe. Med njimi je Stankovič izpostavil pravico do enourne priprave na delo in polurnega odmora za malico, čeprav po njegovih besedah večina zdravnikov med delovniki ne hodi na malico.
To pomeni, da nekdo, katerega delovni čas je 8 ur, ima potem pravico po kolektivni pogodbi, da njegov delovni čas traja 6 ur in pol. Tudi na ta račun bo verjetno odpadlo kakšno delo. Striktno bomo tudi zaostrili, da bomo po dežurnih službah ne bomo tlele ostajali pa krpali, ampak bomo po dežurnih službah zjutraj odhajali domov.
Prav tako se bodo držali lokalnih napisanih standardov in normativov. Pogovarjajo pa se tudi o možnostih dodatnih zaostritev stavke.
Ampak ob tem, ko bo čas. Zato apeliram na nasprotno stran, da tudi danes, ko imamo pač pogajanja, da pride z nekimi konkretnimi zahtevami, ki se bojo pač približali tem našim zahtevam.
Medtem v posameznih bolnišnicah vse glasnejša postaja tudi pobuda za umik soglasij za nadurno delo. V tem primeru bi zdravniki delali do največ 48 ur tedensko.
Ob teh zadnjih potezah vlade je predvsem mogoče, da bodo posamezniki začeli dajati umik soglasij. Kot sindikati pri tem seveda moramo podpirati, ker gre za njihovo zakonsko določeno pravico, ampak zaenkrat se o tem nismo pogovarjali.
Je povedal sindikalni zaupnik Fidesa v splošni bolnišnici Nova Gorica Jure Klanšček.
V Ljubljanskem kliničnem centru so pretekli konec tedna obravnavali približno 250 poškodovanih zaradi zdrsov na poledenelih površinah. Od petka do nedelje so jih operirali 20, še 15 pa jih čaka na prednostni poseg, je pojasnil travmatolog Uroš Tominc in dodal.
Nekaj poškodovancev, ki bodo pa tudi potrebovali operativno zdravljenje v naslednjih tednih, pa smo odpustili domov, saj imajo takšne poškodbe, da lahko na operativni poseg čakajo doma. To so predvsem poškodbe zgornje okončine. Imeli smo ogromno število zlomov zapestja ob teh pacih na pač poledeneli podlagi in te pacienti bodo predvidel v naslednjih 2 do 3 tednih še klicani na operativne posege.
Zdravniška stavka ne vpliva na operativne posege. Po besedah Tominca si prizadevajo kirurške ekipe celo okrepiti, vendar pa so pri tem odvisni od več dejavnikov tudi razpoložljivosti operacijskih dvoran. Zato velja poziv ljudem, da so previdni pri zunanjih dejavnostih, za starejše pa je priporočljiva še dodatna previdnost.
Temperature so še vedno nizke, tla so zdrsna in do poškodbe lahko zelo hitro pride. Če samo ponazorim, če smo prejšnji teden od ponedeljka do četrtka obravnavali v povprečju 2 poškodbi na dan zaradi zdrsa, smo jih preko vikenda obravnavali približno 250.
Je dejal Tominc in pojasnil, da so med poškodbami prevladovali zlomi zapesti in drugih delov zgornjih okončin, precej pa je bilo tudi zlomov gležnjev in kolkov. V naši največji bolnišnici pa beležijo tudi povečan obseg respiratornih okužb. Na pediatrični in infekcijski kliniki obravnavajo tudi več otrok zaradi respiratornega sincicijskega virusa in gripe. Nekateri potrebujejo tudi intenzivno zdravljenje. Razmere so trenutno pod nadzorom, več pa v prispevku Andrej Šinko.
V bolnišnicah že nekaj tednov opažajo postopno rast števila okužb dihal, največje respiratornega sincicijskega virusa in gripe. Omenjene okužbi pa lahko pri novorojenčkih in dojenčkih povzročata kar precej težav, ki zahtevajo tudi bolnišnično zdravljenje.
Če imajo doma dojenčka ali pa so se ravno zdaj v teh tednih razveselili novorojenčka, naj bo ta novorojenček in tudi dojenčki v domačem varnem okolju, naj s temi mehnimi otroki ne hodijo po nakupovalnih središčih, naj ne intenzivno družijo s prijatelji, sorodniki, še posebej, če so ti bolni. Se pravi, en prehlad v eni teti ali babici lahko za tazga mehnega novorojenca pomeni nekaj dni v intenzivni enoti, celo s potrebo po umetnem predihovanju.
Je pojasnil strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokoran in dodal, da razmere v bolnišnici za zdaj niso kritične.
Situacija je pod nadzorom. Vsi otroci, ki ta trenutek potrebujejo bolnišnico, seveda imajo prostor. Smo pa seveda v nekih razmerah, s katerimi se soočamo vsako zimo.
Je dejal Pokoran in svetoval vsem, ki imajo dojenčke in tudi predšolske otroke, da jih začasno vzamejo iz vrtca, v primeru, da je okužba prisotna pri katerem od staršev, pa da dodatno skrbita za higieno rok, ter pri negi dojenčka ali novorojenčka uporabljata zaščitno masko.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Državni vrh ob začetku leta pripravil sprejem za diplomate.
Kolone na avtocestah so se v zadnjih letih močno povečale. Je rešitev v širitvi avtocest?
Šport. Slovenski rokometaši ugnali Nizozemce, jutri z Danci za tretje mesto v skupini dve glavnega dela.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj tovornih vozil proti Avstriji je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke dolgi 3 km, prav tako pa tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj dolg 3 km. No, zaradi popoldanske prometne konice pa se promet povečuje tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, daljših zastojev pa zaenkrat še ne beležimo. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici med pokritim kopom Strmec in predorom Golovec proti Malencam, oviran promet pa na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino proti Ljubljani ter na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in počivališčem Maribor Vzhod proti Šentilju. Na zaradi zimskih razmer na cesti Ajdovščina Col Črni vrh Godovič še vedno velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike, cesta čez prelaz Vršič pa ostaja zaprta za ves promet. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Robert Golob sta na Brdu pri Kranju gostila tuje diplomate, ob tem sta med drugim pohvalila solidarnost držav Slovenijo ob ujmi ter se zahvalila za podporo ob kandidaturi za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov. Zbrane je kot najstarejši član diplomatskega zbora nagovoril tudi apostolski nunci Jean-Marie Špajh. Nekaj njihovih povdarkov je zbrala Marta Jerebič.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je v govoru dotaknila več tem od podnebnih sprememb umetne inteligence, Slovenije kot nestalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov, Zahodnega Balkana do seveda prizadevanja za mir.
Naj bo leto 2024 leto aktivizma za več človečnosti, za več sodelovanja in predvsem za več pravičnosti.
Premier Robert Golob je poleg omenjenih tematik spregovoril tudi o reformah v Sloveniji. Potem, ko smo zanje dobivali v glavnem nove in nove časovnice, je danes našel naslednje besede.
V preteklem letu smo v začetku leta napovedali celo vrsto reform. In seveda smo napovedali, da bomo zato potrebovali več kot eno samo leto, dva mandata. Ampak prvi rezultati so že tu. Mogoče manj vidni, pa vendar. Zakon o dolgotrajni oskrbi se začenja izvajati. Ukinitev dopolnilnega zavarovanja je dejstvo. In šolska reforma je tudi že v teku. Reformna prizadevanja se bodo nadaljevala tudi v tem in prihodnih letih. in nič nas ne bo od tega odvrnilo.
Apostolski nunci Jean-Marie Špajh pa je med drugim izpostavil nepredstavljivo solidarnost ob lanskih poplavah.
The diplomatic corps noted that goodness.
Diplomatski zbor je dojel, da je dobrota v DNK vaše države, je dejal nunci.
V Bruslju poteka zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije. Glavni temi sta vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Evropskim kolegom so se zato pridružili tudi ukrajinski zunani minister Dmitro Kuleba in zunani ministri nekaterih vplivnih arabskih držav, Palestine ter Izraela. Bruselj naj bi namreč v kratkem predlagal mirovni proces za Bližnji vzhod v 10 točkah. Več Marcel Krek.
Z današnjim razširjenim ministrskim zasedanjem se Evropska unija prizadeva predvsem za aktivnejšo vlogo pri reševanju krize na Bližnjem vzhodu. V zadnjih dneh je v mednarodni skupnosti precej prahu dvignila izjava izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, da po vojni med Izraelom in Hamasom ne bo prostora za neodvisno palestinsko državo. Tovrstne izjave je obsodila večina zahodnih držav, tudi Slovenija.
Danes sem v pogovoru, ko je bil navzoč izraelski zunanji minister, tudi jasno rekla, da je edino jamstvo za varnost Izraelcev palestinska država. Kljub trenutnemu zavračanju pritisk seveda narašča najprej k trenutnemu premirju, to je prvi korak, humanitarna pomoč za zaščito civilistov.
Je dejala slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Podobno je tudi stališče Bruslja, ki ga zagovarja visoki zunanje politični predstavnik Unije Josep Borrell. Glede mogočih drugačnih rešitev konflikta, ki jih omenja Izrael, pa se je vprašal.
Which are the other solutions they have in mind? To make all the Palestinians live?
Kakšne druge rešitve imajo v mislih? Prisiliti vse Palestince, da odidejo? Bi jih pobili? 25,000 jih je že umrlo v Gazi, od tega 70% žensk in otrok. Način, na katerega želijo uničiti Hamas, zagotovo ni pravi, saj sejejo sovraštvo za več generacij. Borrell je ob tem ponovil, da kljub vojni na Bližnjem vzhodu EU ne pozablja na Ukrajino, ki se bori proti ruskim agresorjem. Ukrajincem ni treba skrbeti. Evropska podpora je še vedno trdna, in tako bo ostalo. Zato so danes v Bruselj povabili tudi ukrajinskega zunanjega ministra Kulebo, ki je kolege seznanil z vojaškim položajem v državi. EU je sicer marca lani Kijevu obljubila 1 milijon topniških izstrelkov. Obljubljeni enoletni rok za njihovo dostavo je vse bliže, kar pa v Uniji ne bo uspelo doseči.
Iran in Pakistan sta po nedavnih medsebojnih zračnih napadih na teroristične cilje napovedala vnovično vzpostavitev normalnih diplomatskih odnosov. Veleposlanika držav naj bi se vrnila na svoja položaja, iranski zunani minister pa naj bi konec januarja obiskal Islamabad. V obeh napadih je bilo po navedbah oblasti v teh državah ubitih 11 ljudi, večinoma žensk in otrok. Po tem nenadnem povečanju napetosti sta strani konec prejšnjega tedna sporočili, da sta se dogovorili o zmanjšanju napetosti.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V tem tednu je pričakovati nadaljne razčičevanje domnevnih nepravilnosti nakupa sodne stavbe na Litijski cesti. Na zahtevo NSI bo o tem po jutrišnjem državnem zboru razpravljala tudi Komisija za nadzor javnih financ. SDS pa je napovedala vložitev interpelacije zoper pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan. Omenjena komisija bo imela na dnevnem redu tudi razpravo o poslovanju podjetja Star Solar v lasti premijeja Roberta Goloba z državno energetsko družbo Borzen. Medtem pa je podpora vladi in največji vladni stranki Gibanje Svoboda v javnomnenjskih raziskavah precej padla. Petra Stopar.
V anketi o volitvah v Evropski parlament, ki jo je za Nova 24 TV izvedla agencija Parsifal, sta Gibanje Svoboda prehiteli SDS in SD. Od parlamentarnih strank bi SDS na evropskih volitvah volilo največ 19,2% vprašanih, sledi SD z 10,4% podporo in Svoboda z 9%. Na četrto mesto bi se po anketi Parsifala 6,4% podporo uvrstila NSI, Levico pa bi izbralo 4,8% vprašanih. Politični analitik in publicist Matevž Tomšič o padanju podpore vladi meni, da ta lahko mandat do konca izpelje tudi z nizko podporo, saj je pomembnejše to, da ima trenutno v državnem zboru dovolj trdno večino, dodaja pa.
takšni škandali, kot je recimo ta z nakupom sodne palače, ki je bila očitno močno preplačana, ne, ali pa še huje je to, kar se gre predsednik vlade, da ima neko svoje podjetje, s katerim biznisira tudi z državnimi podjetji, ne, to nedvomno nima pozitivnega učinka na zaupanje državljanov v politiko.
Iz Komisije za preprečevanje korupcije pa so danes sporočili, da so morali začasno prekiniti postopek preiskave domnevnega nedovoljenega izvajanja pritiskov premijeja Goloba na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in druge zaposlene na MNZ. Specializirano državno tožilstvo je po navedbah KPK ocenilo, da bi razkritje dela dokumentacije iz spisa, za katero je premije zaprosil, škodovalo interesom predkazenskega postopka. Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da je premije v pogled v spis zahteval prek svojega pooblaščenca odvetnika Stojana Zdolška, ki ima nalogo varovati premijejeve pravice v postopku pred KPK. Morebitnih drugih postopkov pa da ne morejo komentirati. Na KPK so še dodali, da so sklep o začasni prekinitvi že vročili Golobu. Zagotovili so, da bodo postopek nadaljevali takoj, ko bo mogoče, vnaprej pa zavračajo namigovanja, da bi komisija sama zavlačevala ali bila neaktivna v konkretnem postopku.
Državni svet in Gospodarska zbornica Slovenije sta danes pripravila strokovni posvet z naslovom Slovenija stoji na cestah. Kakšne bodo rešitve tega vedno bolj perečega problema? Sogovorniki so opozorili, da še posebej skrb zbujajo vedno daljši prometni zastoji na slovenskem avtocestnem omrežju, predvsem na vpadnicah v Ljubljano, na ljubljanskem avtocestnem obroču ter na štajerskem, dolenskem in primorskem avtocestnem kraku. Več Alen Salihovič.
Kljub temu, da so nekateri cestno-prometni strokovnjaki že pred več kot 10 leti opozarjali, da je treba nemudoma pristopiti k pripravi državnih prostorskih načrtov za širitev slovenskega avtocestnega omrežja iz 4 v 6 pasovnice, se to ni zgodilo. Če so vozniki na štajerskem avtocestnem kraku v prometnih konicah, ki danes pravzaprav trajajo že ves dan, pred 10 leti na zastoje naleteli pri Domžalah, danes stojijo že pred vstopom na območje bivše cestninske postaje v Kompolju. Kolone so se torej v 10 letih podaljšale za več kot 15 kilometrov. To še posebej skrbi tisti del gospodarstva, ki posluje po principu time to door, ter slovenski prevozniški in logistični sektor.
Zdaj smo soočeni s prometnim infarktom, ki se odvija na naših cestah in sredi tega kaosa sta tudi ljubljansko vozlišče. Nekaterim upravimo kar gordijski vozu, ki ga je treba presekati. In čeprav sem vedno optimistka, se vsaj na kratek in srednji rok zdi, da se bo stanje samo še poslabšalo, če tudi kar danes zavihamo rokave. Imamo pa še dodaten problem. Nimamo pripravljenih projektov za izvedbo ukrepov, ki bi to stanje vsaj malo izboljšalo.
Je povedala generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal, predsednik državnega sveta Marko Lotrič pa je dodal.
Ugotovimo lahko, da se situacija ni prav nič izboljšala, prej obratno. In to kljub temu, da imamo v Sloveniji nekaj metrov, manj kot 625 km avtocest in hitrih cest. In pa, da je skupna dolžina javnih cest v Sloveniji za leto 2022 znašala nekaj manj kot 39 tisoč kilometrov.
Sogovorniki so na posvetu dejali še, da se v Sloveniji krepko zamuja tudi s pripravo državnega prostorskega načrta za izgradnjo nove železniške povezave med Mariborom, Ljubljano in Koprom, ki bi bila namenjena javnemu potniškemu prometu in bi potnikom omogočila, da razdaljo med Mariborom in Ljubljano ali med Koprom in Ljubljano premagajo v zgolj 50 minutah.
Smo sredi ekumenskega tedna, ko po župnijah premišljujemo in molimo za edinost med vsemi kristjani. Tudi ta konec tedna je potekalo več dogodkov. V soboto je v novomeški stolnici grkokatoliški škof iz Križevcev Milan Stipič ob somaševanju novomeškega škofa Andreja Sajeta vodil božansko liturgijo svetega Janeza Zlatoustega. V evangeličanski cerkvi v Ljubljani pa je včeraj potekalo že tradicionalno ekumensko bogoslužje, ki so se ga udeležili predstavniki evangeličanske, pravoslavne in katoliške cerkve. Prispevek Marjane Debevec.
vsakoletnega bogoslužja v Evangeličanski cerkvi v Ljubljani, ki nadaljuje tradicijo prijateljskih srečevanj, so se na povabilo nekdanjega škofa Geze Fila udeležili škof Anton Jamnik, pravoslavni duhovnik Mitar Tanasič, dr. Bogdan Dolenc, Silvester Gabršček in verniki katoliške ter evangeličanske cerkve. Škof Jamnik je poudaril, da je potrebno videti sočloveka, se sočutjem uživeti v njegov položaj, mu prisluhniti in s konkretnimi dejanji pomagati odkrivati njegovo dostojanstvo.
Tako nas vaša beseda vabi k temu, da nikoli in nikdar med kristijani ne bo na eksistenci odgura, ne vem kakšen dogmatski sistem ključnega pomena. Ključnega pomena je človek s tistim, kar nosi v sebi, da se srečamo s njim in gradimo bliske odnose med sestrami in brati.
Po besedah dr. Bogdana Dolenca pa je razdeljena Kristusova cerkev podoba strgane mreže, ki je potrebna popravila. Zato bi naše ekumensko delo lahko primerjali s tem popravljanjem mreže, je poudaril Dolenc. In dodal, da današnji čas, v katerem nismo več vajeni zakrpati, kar je raztrgano, potrebuje krojačev.
Seveda je nerepististi krojač, ki bo stvari tako zakrpal, da se niti ne bo predstavljeno.
Zaželel je še, da bi vsi sodelovali pri tem čudovitem božjem projektu. Pravoslavni duhovnik Mitar Tanasič pa je poudaril, da čim bližje smo Kristusu, čim bolj gradimo prijateljski odnos z njim, tem bližje smo tudi drug drugemu. Ekumensko bogoslužje, ki ga je s petjem popestril zbor Marijinega dela, se je zaključilo v prijateljskem druženju.
Prva dva konca tedna v decembru je Slovenska Karitas v sodelovanju s trgovskim podjetjem Hofer izvedla že 17. dobrodelno akcijo za pomoč socialno ogroženim. Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič je danes sporočil.
Na Slovenski Karitas se zahvaljujemo vsem kupcem v trgovinah Hofer, ki so v mesecu decembru v prvih dveh vikendih darovali različne izdelke za ljudi v stiski. Zbralo se je kar 16,2 tone izdelkov, k temu pa je trgovina Hofer poklonila še 92 vozičkov hrane in higienskih pripomočkov. Vse to je polepšalo božične praznike in novo leto ljudem v stiski.
Sodelovanje Hoferja in Slovenske Karitas poteka že od leta 2015 in v tem času sta v zbiralnih akcijah s pomočjo kupcev zbrala že več kot 280 ton osnovnih živil in higienskih izdelkov. Omenjena veriga sicer Karitas nudi tudi podporo na tedenski ravni, ko ji ob zaprtju izbranih trgovin donira večjo količino hrane za ljudi v stiski. Slovenija je na podlagi rezultatov državnega presejalnega programa ZORA prepoznana kot ena izmed držav, ki lahko med prvimi v Evropi doseže odpravo raka materničnega vratu, so ob Evropskem tednu preprečevanja tega raka poudarili na Onkološkem inštitutu. Državni presejalni program ZORA je lani praznoval 20 let delovanja. Zadnji podatki kažejo, da je pregledanost žensk v ciljni skupini od 20 do 64 let več kot 74%, kar je najvišji odstotek do sedaj.
Začenjamo v Hamburgu na 16. evropskem rokometnem prvenstvu, kjer je naša reprezentanca včeraj v predzadnji tekmi glavnega dela 37-34 ugnala Nizozemsko. Slovenci so tekmece nadigrali v drugi polovici prvega polčasa in si ustvarili lepo prednost, a je v drugem polčasu skoraj zapravili in manj kot dve minuti do konca celo trepetali za zmago. O tem selektor Slovenije Uroš Zorman.
Dve točki so dve točki, nekaj del, kako je bilo, kaj je bilo in to je najbolj važno. Predvsem za neko samozavest, da nismo pozabili zmagovati. Drugač pa kakorkoli obrnemo, pa ne sem koli ne bi vlevo, ne. A zmaga zgubiš, kakorkoli igraš, kaj ne. In tako da bom rekel fantom iskrene čestitke za borbo, željo in to je to.
Z včerajšnjo zmago Slovenija še lahko upa na tretje mesto v skupini dve glavnega dela, ki prinaša tekmo za peto mesto in dodatne kvalifikacije za olimpijske igre, ki bodo poleti v Parizu. Za kaj takega pa bo v jutrišnji zadnji tekmi glavnega dela morala ugnati Dansko.
Zdaj pa v Poljske Zakopane, kjer so smučari skakavci sklenili turnejo po Poljski. Do zadnjega dejanja sta se za skupno zmago na turneji borili Slovenija in Avstrija. Uspešnejša je bila slednja, ki je za dokončni preobrat in zmago poskrbela včeraj, ko je posamično tekmo dobil Štefan Kraft pred Nemcem Andreasom Wellingerjem in našim Anžetom Laniškom. Ta je bil s svojimi skoki razumljivo zadovoljen.
Lepe skoke iz moje strani, lepa tekma in lep rezultat in upam, da v kulmu čem da nese.
Laniškov dosežek je z devetim mestom dopolnil Lovro Kos. Peter Prevc je bil 25. Domen Prevc pa je z 31. mestom ostal brez točk. Kot je že v izjavi namignil Lanišek, bo prihodni konec tedna v avstrijskem Kulmu svetovno prvenstvo v poletih. Z včerajšnjim slalomom pa se je sklenil smučarski spektakel v avstrijskem Kitzbühelu. Zmagal je Nemec Linus Strasser pred Švedom Kristoferjem Jakobsenom in Švicarjem Danielom Julom. Slovenca, Štefan Hadalin in Tijan Marovt sta odstopila v prvi vožnji. Še to, hokejisti Olimpije so včeraj suvereno s 6-1 zmagali v Gradcu. S tem so se utrdili na 9. mestu razširjenega avstrijskega prvenstva, ki jih še vodi v končnico. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Kdo bo premikal meje? Kdo lahko postane boljši človek? In kdo bo nekoč skočil na vrh sveta, če ne tisti, ki danes dobijo priložnost? Priložnosti zbližujejo dobre ljudi. Zato v Mercatorju ponosno podpiramo naše mlade smučarske skakalke in skakalce. Oni si zaslužijo zalet za polet. Mercator.
Popoldne bo oblačnost od zahoda naraščala, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do -5 na Goriškem in ob morju okoli 8 stopinj Celzija. Po noči bodo prehodno možne rahle padavine, ob tem lahko ponekod za kratek čas pride do pojava poledice. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1 ob morju okoli 3 stopinje Celzija. Jutri bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo po nižinah nekaj megle, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. V noči na četrtek je možna kakšna kaplja dežja, v četrtek čez dan pa se bo povsod razjasnilo. In zdaj še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana pretežno jasno -3, tudi Celje in Vrhnika -3 stopinje. Maribor, Novo mesto in Kočevje 1, Koper 8, Murska Sobota zmerno oblačno 3, Tolmin 3, Ilirska Bistrica 7, Velenje 2, Lisca pretežno jasno 2. Idrija, Bohinjska Češnjica, Jezersko in Podčetrtek 0 stopinj, Litija -1, Slovenj Gradec pretežno oblačno -1, Kranj -2, Kredarica pretežno oblačno in 4 stopinje Celzija. Opozarjamo, da je zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, tam je kolona vozil dolga 3 km in vozila so ustavljena tudi na voznem pasu. Prav tako zastoj tovornih vozil tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil in tudi tu je kolona tovornih vozil dolga 3 km. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestnih namestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na ljubljanski vzhodni obvoznici med Zadobrovo in Golovcem proti Malencem je prav tako zastoj. Okvarjeno vozilo ovira promet in sicer na ljubljanski vzhodni obvoznici med pokritim okopom Strmec in predorom Golovec proti Malencem je zaprt počasni pas, nastal je zastoj. Oviran je tudi promet na štajerski avtocesti med priključkoma Lukovica in Krtina proti Ljubljani in še na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in počivališče Maribor vzhod proti Šentilju, torej v vseh primerih zaradi okvarjenih vozil. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet, voznike opozarjamo, da je na prelazih v primeru snega na vozišču obvezna uporaba verik. Na cesti Ajdovščina Cev Črni vrh Godovič pa je zaradi zimskih razmer prepoved vožnje za priklopnike in polpriklopnike. Želimo vam srečno vožnjo in varno na vseh poteh. Poslušali ste v Tri dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva ob 18. boste slišali podrobnejši komentar na politično dogajanje v Sloveniji in pregled dnevnega dogajanja, med drugim odzive na zaostrovanje zdravniške stavke in ugotovitve preiskave decembrske železniške nesreče. Mozaik dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.